koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? U Srbiji.
U Srbiji.
Koje kuda?
Hram je molitvena kuća, mesto mira i tišine, mesto gde ste najbliže i Bogu i sebi. Osjećanje dubokog poštovanja koje nas obuzima kada uđemo u hram ponekad je vrlo lično, ali često se rađa i zbog divljenja ideji o milosti, dobroti, pravdi i sopstvenoj svrsi koju čoveku donosi vera. O tome ćemo da govorimo danas na Uskrs. Put nas je odveo u Srem, u selo Kupinovo pa do crkve Svetog Luke. Srednji vek, vreme nastanka između 1450. i 1455. godine. Podigao ju je despot Đurađ Branković u neposrednoj blizini srednjovekovne tvrđave Kupinik, čiji ostaci i danas svedoče o pomalo skrajnutom delu srpske istorije. Danas je poznato da je značaj ovog mesta neprocenjiv, jer je nakon pada Smedereva, što istorijski predstavlja i pad naše države u ruke Turaka, Kupinik narednih 7 decenija bio ne samo rezidencija, već i prestonica srpskih despota i centar srpstva oko kojeg se okupljalo plemstvo, sveštenstvo i narod, čuvajući identitet i tradiciju. Stari grad Kupinik prvi put pominje se u dve povelje ugarskog kralja Žigmunda iz 14. veka kao ugarsko-kraljevsko utvrđenje. Od početka 15. veka postaje rezidencija srpskih despota u kojoj su stolovali despoti Stefan Lazarević, Đurađ Branković, Vuk Grgurević, poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk, Đorđe i Jovan Branković sa majkom Angelinom. U ovoj priči važno mesto ima pomenuti hram Svetog Luke koji je živ dan danas. Značajan je zbog svoje istorijsko-dokumentarne vrednosti. Pominje se krajem 15. veka kao grobna crkva sremskih despota iz porodice Branković. Razrušen je i zapusteo posle turskog osvajanja Srema, više puta je obnavljan. To je jednobrodna crkva masivnih zidova podignutih od kamena i opeke sa oltarskom apsidom polukružnog oblika. Barokni ikonostas, bogato rezbaren, nastao je mnogo kasnije, u 18. veku i delo je Jakova Orfelina. Ostaci srednjovekovne tvrđave Kupinik i crkva Svetog Luke čuvaju jednu neverovatnu priču, isprednu od istorije, legendi i narodnih priča, a ispričao nam je parohijski sveštenik Predrag Mihajlović iz Kupinova. Zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Evo nas u Kupinovu, jednom zaista divnom mestu i po nekom prosto samo estetskom, ali i po nekom bogatom istorijskom sažetku koji ovde postoji i o kome se, rekla bih, zaista ne zna mnogo. Ima ovde divnih priča. I evo sada ćete čuti zanimljivu priču o hramovima koji ovde zapravo čuvaju te istorijske pa i događaje i priče i starina samim svojim postojanjem i načinom na koji su izgrađeni i time što se i dan danas ovde nalaze i živi su hramovi. Sa nama je sveštenik ovdašnji Peđa, tako vas zove svi ovde. Jeste vi ovde malo domaćinski u ovom mestu kada dođe putnik, namernik, pa ako hoće da uđe u ovu vašu divnu crkvu Svetog Luke, tu ste uvek za sve.
Hvala Gospodu, tu sam već skoro 15 godina ovde u ovom divnom mestu i moram priznati i sam sam došao iz krajeva koji nisu, jel da kažemo, blizu Kupinova, nisam bio i daleko, blizu Beograda sam rođen, u Novoj Pazovi, a nisam znao toliko dobro za Kupinovo. priznajem svoju grešku. Tako je, priznajem svoju grešku. Znao sam za Kruševac manastir i moja porodica bila vezana za Svetu Mati Angelinu, a opet nisam znao za Kupinovo u ovoj meri koju danas znam i koju treba da zna i cijela Srbija.
I jeste li vi bili fascinirani kao i mi kad smo samo načeli tu priču koliko je fenomenalna?
Kako da ne? Znači,
a da se ne zna o tome?
Kako da ne? Borimo se da Kupinovo i Kupinik i hram Svetog Luke, ne samo taj hram, već i manastir Obeda i crkva Svete Trojice bude prepoznato u našoj istoriji, jer nažalost taj period istorije je neko brzinski pređen u istorijskim knjigama.
Sada govorimo nema... o onom periodu posle pada Smedereva i opstanka srpske srednjovekovne države na ovim prostorima 70 skoro ili više godina posle
tako toga. Je, tako. Tako je.
To je ta priča.
Dosta je obrađeno materijala recimo pre toga i dosta materijala možda i posle toga, ali baš ovaj period srpski desetog Sremu je neko zanemaran, čini mi se, u istoriji.
I to treba ispraviti.
Tako je.
Počinjemo tu priču o hramovima koji, kažem, opet čuvaju priče iz istorije. Crkva koja je najstarija u ovim krajevima i o kojoj se uvek prvo možda priča je upravo ova gde sada i mi jesmo odmah pored nje, crkva Svetog Luke. Ona je još iz vremena srednjovekovnih vladara Srbije.
Tako je. Bio sam sa jednim profesorom istorije koji, kad sam pitao kako ja na koji način da predstavim crkvu Svetog apostola Evanđelista Luke, da li da kažem to najstarija crkva u Sremu, u Vojvodini, ovako, onako, on mi rekao, vidi, za sigurno znamo istorijski da je to najstariji pravoslavni, kao parohijski, ne kao manastir, kao parohijski hram severno od Save i Dunava, kao srpski parohijski hram. I baš pre neki dan sa jednim mojim parohijanim pričam na radovima kod hrama Svete Trojice i on kaže, e, ali to nije samo kad je severno Save i Dunava, to je praktično, kaže, u celoj Evropi, skoro u celoj Evropi, u stvari, da ne kažemo van Balkanskog poluostrva, je ovo najstariji srpski hram pored koga smo.
I koja godina se vezuje za nastavak?
Opet istorijski, pošto imamo malo problema oko toga, od 1453. do 1455. je sigurno sagrađen ovaj hram. Znamo za sigurno, postoje recimo neki hramovi, manastiri, gdje se pretpostavlja ko ih je sagradio. Ovdje znamo da sigurno da je sagradio despot Đuraj Branković, koji je bio despot u Srbiji, koji je sagradio grad Smederevo.
A zašto je ovdje sagradio?
On je nasledio posed, grad Kupinik, nasledio je od despota Stefana Lazarevića, koji nemaš i dece, nemaš i muških potomaka uopšte, on je prepustio vlast despotu Đurađu Brankoviću i samim time i njegovo nasledstvo koje je dobio od Ugarske. Ovo je pripadalo Srbiji, ali ne u potpunosti. Pripadalo je, ali da kažemo kao jedan vrsta dara i odbrane od strane Ugarske, da kažemo kraljevine, carevine kasnije. I despot Đurađe Branković, prepoznavši kolika je blagodat ovde, a sagradio je, obnovio grad Kupinik i sagradio crkvu koja nije bila samo, obično je u gradovima, velikim gradovima, tvrđavama, gradovima kao što je Smederevo, kao što je Beograd, imali ste u sklopu grada jednu crkvu.
I ona bila, je uglavnom bila jezgro i nastavka.
Da, ali ona je, bila obično kao crkva vladara. Uh-huh. A on je napravio crkvu van zidina grada Kupinika, koja je bila povezana drvenim mostom sa Kupinikom, i za vlastelu, ali i za običan narod.
I samo da kažemo slušalcima, kada vi kažete grad Kupinik, misli se na stari, utvrđeni, srednjevekovni grad, čiji ostaci dan danas postoje ovde, gde je on i stolovao u periodu o kom smo malo pregovorili.
Kupinovo je selo u Sremu, ono je smešteno na levoj obali Save i među Beograda i Šapca. I sad, u pogledu na svim ostalim sremskim selima, Kupinovo ima jednu dugačku, bogatu istoriju, koja vodi još iz vremena Ridena. I mi čak recimo na ovoj crkvi Svetog apostola Evanđeliste Luke, pošto je bilo sveto mesto i za Rimljane, mesto gdje se sagradila crkva, vi na njoj možete vidjeti u očiti na spoljnoj fasadi, na oltarskoj apsidi, i na još jednom mestu kamenove koji su ugrađeni još iz vremena Rimljana. Tako da ima dva kamena.
Ili je bilo ostataka.
Tako je. Rimski, u stvari, verovatno groblje rimsko. Sveto mesto iza njih. I ta dva kamena datiraju iz drugog, to jest trećeg veka posle Hrista.
Uzidani su uzidovi.
Tako je.
A recite nam, oče, zbog čega je crkva posvećena Svetom Luki Evanđelistu?
Despot Juraj Branković, kasnije Sveta Porodica Branković, bili su vezani za Svetog apostola Evanđelistu Luku. I u istoriji, to je sad već poznata stvar, to je već ispraćeno istorijski činjenicama, Despot Juraj Branković je otkupio Turaka za tada basoslavi novac, mošti, celokupne mošti Svetog apostola Evanđelista Luke i doneo u grad Smederevo.
A zašto su zone našli u posjedu Turaka tokom osvajanja?
Tako je, tokom osvajanja, osvajanja Vizantije, tamo se našli i tada su oni prosto osvojili taj deo.
I oni su mu prodali.
Tako, tako je, prodali su. I on je donevši to u grad Smederevo, u zahvalnost Bogu što je uspeo da donese mošti, sagradio je ovu crkvu. I pre toga najverovatnije, a onda da li je crkva bila posvećena odmah ili nakon donošenja moštiju, ne znamo istorijski tačno, u zahvalnost Bogu posvetio je svetom apostolu evanđelisti Luki. Bojeći se možda da će u nekom trenutku, ukoliko, pošto su bila vremena mutna i prevrtiva, da će možda morati doneti i ovde mošti svetog apostola evanđelisti Luki.
Ideja je bila da ima mesto gde
tako je, gde se on skloniti, gde se on skloniti, gde će skloniti i mošti. On jeste se sklonio jedno vreme.
On je sagradio ovde crkvu pre nego što je uopšte došao i planirao da dođe, samo misleći da će to možda biti tako.
Tako je, tako
je.
Jeste. Despot Đuraj Branković je bio jedan od naših najvećih vladara i po inteligenciji, ali i po ratničkom iskustvu. Sad tačno ne mogu da setim tačno koje godine je umro, ali pričam o 90. godinama. On je baš ovde
16. ili 15.
15. veka, tako je. On je ovde baš u Kupinovu je imao povredu, najverovatnije i umro možda posledica sepse kada je kao jedan deda prosto od 90 godina u boju boreći se izgubio tri prsta desne šake. I tako je verovatno posle sepse kasnije možda
tako
i umro. Tako poznim godinama
je
jeste, kada danas možda gledamo negdje, ne znam, u nekoj manasiji ili gledamo one što da kažemo predstavljaju nama naše srednjovekovne vitezove i ako su nekad bili tamo ili kogod već ode i da uzme samo onaj šlem pa stavi na glavu, uzme onaj mač od 3 kg
i sa 30-40 godina
a zamislite jedno dedu od 90 godina koji se obučio kogod na takvu opremu i mačuje se bar sa mladićima. Ono što je bilo nažalost loše u njegovo vreme jeste što su bila vremena takva kakva su bila.
Puna
teška,
previranja,
puna
da.
Previranja. On je neko uspevao da održi našu državu i da proži možda vek naše države, pa sigurno za jedno 15-20 godina nego što bi bila. Ali najveći značaj jesu njegovi potomci ovde u Kupinom održali opet srpsku državu preko 70 godina, skoro 70 godina održali kao despoti u Sremu.
Ko je kuda?
I sad da se vratimo crkvi. Crkva je mala, oče.
Za ono
vreme možda je to bilo uobičajeno.
To je bila crkva kakva se gradila to upravo i kad pogledate sad ovu crkvu tog apostola Luki, kad dođete u Kupinovo, nemate osjećaj da dosti u neki barokni Srem Vojvodinu, već vidite onu staru Srbiju, vidite jednobrnu baziliku, prosta, mala, čak je bila i manja nego što je danas.
Proširena je.
Jeste, ona je proširena u 18. veku, još je bila i manja, jedna jednostavna crkva koja je bila za molitvu, a ne za izgled, ako me razumete.
Razumemo vas. Jedno vreme su tu zaista ostvarilo se to što je slutio, je li tako?
Jedno vreme, opet kažemo da tu malo ima nejasnoća istorijskih i često je Kupinovo prosto između istorije i mitova i legendi. i dosta,
je daleka prošlost,
jeste, i dosta ima usmenih predanja koja nisu išla u istoriju. I savremena istorija se zasniva na neka, na mnogo mitova i legendi, tako je kako jeste, ali ovdje u Kupinovu, da nije bilo tih mitova i legendi, mi danas ne bi ni pričali o tome. Jer bi Kupinovo prošlo,
su priče, tako,
tako je, preživjele su priče, i, a bez obzira na istorijske, arheološke podatke, dosta je bitno i narodno predanje, koje je danas ostalo ovdje. I tako da narodno predanje su mošti ovdje bile jedno vrijeme. Pa najvjerojatnije
posle
pada Smedereva da se jedno vrijeme zaustavile ovdje i bile ovdje jedno vrijeme, pa kasnije otišle u Bosnu, pa iz Bosne kasnije otišle iz Italije. Imam jednog profesora istorije, Duško Vačevića, koji je baš jedno zvono poklonio ovoj crkvi, koji je dosta radio u istorijskoj građi, ne samo Srema nego Vojvodine, koji čak tvrdi da su negdje mošti Svetoga Luke u stvari nisu ni otišli iz Kupina, nego su ostale ovdje zakupane. E, to su ti mitovi, to su te legende.
Nisu dali,
tako da, je, da. Da, to su sad mitovi i legende, ali činjenica jeste da ova crkva jeste po blagoslovom Svetog apostola Evanđeliste Luki. Da li su mošti zaista bile tu ili nisu,
to nije
one, imaju,
dokazano,
one imaju taj blagoslov jer se osti duh Svetog apostola Evanđeliste Luki ovdje. A o tome da su bile mošti ovdje, drugi svetilja, nažalost se dešava posle pada Smedereve, posle pada Srpske države.
Šta se tačno dešava?
Padom Smedereva Srpska država zvanično za svjetsku istoriju prestaje da postoji. Ali za nas ne prestaje. Jer mi se produžavamo upravo ovdje u Sremu. Produžavamo se kroz čuvenog zmaja Ognjenog Vuka, koji je bio unuk od despota Đorđa Brankovića, koji kao despot sremski, opet pod patronatom Ugarske, koja je do kraja turske vladavine koristila Srbe kao jedan živi štit protiv osmanlijske, njihovog tvari nadiranja i njihove države. Zmaj Ognjeni Vuk, unuk Đorđa Brankovića, ovdje osniva jednu srpsku državu kao despot sremski. Posle
koliko skoro traje ta država?
Pa skoro aj borio se skoro, da kažemo, skoro dve decenije dok nije dobio zaista titulu despota. Ali tek dolaskom, njegovom smrću, pošto opet ta zla kob prosto Brankovića nije ostavio muški potomaka, dolaskom udovice despota Stefana Slepog, svete Matije Angeline, despot Stefan Slepi je bio zajedno sa Grgurom, bratom njegovim, oslepljen od strane Turaka. Grgur inače bio otac Zmajovinog Vuka. Ona došaš i ovdje 1686. godine, tada utvrđuje temelje, možda kasnije i srpske borbe protiv Turaka. Utvrđuje temelje despota sremskih, njen prvi sin Đorđe je bio despot, ali putevima Svetog Save. On je krenuo ne želiši ovu vlast ovozemaljsku, već za monaši ovdje u Kupinovu, tajno, i prepustiši vlast svom bratu Jovanu, kasnije je i postao i svešteno monah, pomagao mu, kao što je Sveti Sava pomagao svome bratu Stefanu, a despot Jovan je dobio prosto i neku naslednu titulu, a nažalost ni on opet nije imao muških potomaka, to je ona žalost prosto da. Brankovića, on je uspevao velikim borbama, a opet pravedan, da spasi mnoge žitelje van Srema, iz Bosne, današnja kažemo neke istočne Bosne, ali sve, čak po nekoj legendi, stigao do Kruševca i Kraljeva, gdje je spasao više od 50.000 žitelja. I neko naseljavanje Srema, ne računamo naravno vreme Svetog Save, kada znamo da njegov naslednik bio Sveti Arsenije Sremac, po priči da je rođen u Slankamenu, neko prvo naseljavanje Srema i Banata posle tog vremena
Srpski
jeste
živi,
upravo u vreme despota Jovana Brankovića i njegove Matije Angeline i njegovog brata Đorđa Maksima.
I ovdje svi i zovu dan danas Matija Angelina.
Jeste.
Sveta Matija.
Jeste. Ona ima...
Što je i crkva njoj posvećena.
Tako je. Ona ima naziv kao prepodobna mati, svaka prepodobna svetiteljka ima naziv mati, kao mati Paraskeva, mati Angelina.
Izvinite, sad da vas pitam, pošto možda širi Slovenije razumeju, šta zapravo taj pridev prepodobna? Je li to samo u moralnom smislu oslikava, je to neka kao titula?
Ne možemo reći titula. Postoje mučenici, postoje svešteno mučenici, postoje apostoli, postoje prepodobni.
Dobro, kad kažete prepodobni, šta hoćete da kažete?
To znači oni koji nisu možda postradali mučenički, a postali svetitelji, ali za svoj život posvetili Bogu u potpunosti.
E, dobro.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
U priči o despotiji u Sremu, koja je posle pada Smedereva bila nastavak srpske srednjovekovne države, kako kaže Predrag Mihajlović, parohijski sveštenik iz Kupinova, prepliće se istorija i legende. Važna ličnost ovog doba je Sveta Mati Angelina.
Ona je došla u nekoj lađi, je li tako?
Opet, to su sad i mitovi i legende, jel, koje se prepliču.
Ona je priča životna je jako zanimljiva, počevši od udaje za slepog despota Stefana.
Malo je poznato da je Sveti Mati Angelina arbanačkog porekla, rekli bi albanskog porekla. Albanija je u to vreme bila pravoslavna. Ona je bila u neku ruku i rođaka Skederbega. Bila je ćerka Đorđa Arjanita Komnina i ona je zavola srpskog despota Stefana, koji je bio em slep, em izbeglica, em bez novca, bez ičega, ali sa čistom ljubavlju ga zavolela i udala za njega u Skadru 1460. godine. Oni su, nažalost, zbog tog izbeglištva otputovali Italiju kod njegove sestre i tamo su Furlanski Beograd, to je područje oko Trsta, danas je u Italiji, i tu su dobili troje dece, Đorđa, Jovana i Mariju. U Italiji, nažalost, u izolaciji skromno su živeli. Njena priča je zaista teška, a opet očuvala je duh i hrišćanski i vedrinu. Nažalost, despot Stefan je preminuo, ona je ostala udovica tamo u Furlaniji 1477. godine i živela u bedi, izolaciji, jer nije želela se prikloni samo sa jednim potpisom, samo sa jednom, da kažemo, prodajem svoje vere, mogla je dobije sve. Ona to nije želela i posle smrti Zmajevog Vuka ugarski kralj Matija Korvin je njoj predložio, da li na njenu molbu, da li je on prepoznao da je to najbolja stvar za i za Ugarsku, ali i za srpski živalj ovde, pozvao je i ona dolazi po legendi sa svojim brodom, dolazi i preko Dunava i onda kasnije preko Save, preko Beograda dolazi, tako da je prosto obišla, ja kažem, neka se šali malo, ovo naše ostrvo Srem, jer je između dve reke, obišla ga sa obe strane i došla ovde i po legendi od građe broda svoga sagradila prvu crkvu Brnaru u Bari, koja se zove Obeska Bara.
I po manastir koji je sagradila se zove Obeda ili
Obeda. Obeda.
Da li je po tome Obedska Bara ili je po Obedskoj Bari manastir?
Pa,
se isto ne.
Da vam kažem nešto, tu je sada činjenica da je reč Beda, Beda, kao Beda.
U današnjem stvari, značenju.
Današnjem značenju je, jel, neko živi bedno
to,
i nikako.
Da, u tom značenju.
Ali ne, u tom, ne. Ne u tom značenju.
Kako je bilo značenje?
Beda je, znači, močvarno, neplodno tle. I onda, naravno, i današnje znači, kada kažete nešto, živi u bedi, nema od čega da živi, jer nema od čega da proizvode bilo šta.
U prenesenom značenju može da se poveže, naravno.
Tako je, naravno, od toga i nastalo, srpski jezik je se razvijao.
U taj manastir i tu crku, kako ste rekli, Brnaru, ona je ugradila delove broda namerno.
Po legendi, da bi pokazala narodu da neće ići odavde, da nije došla samo zbog vlasti.
Da više nema broda, na primjer.
I često se upravo u taj manastir, ona je naravno obnovila i ovaj hram Svetog Luke koji je zatekla, u njega je položila mošti svoga supruga Desta Stefana Slepo, koji se već projavio kao svetitelj, položila je mošti u tu crkvu, sagradila manastir Obeda i često tamo i povlačila, pošto je izolovno mesto. I dan danas često, pogotovo u proleće, voda okruži taj crkvicu, imamo danas čvrste materijala, jer je se urušila kasnije Brnara u 20. veku, prvoj polovini, i narod je sagradio, naravno, lepšu, mislim, lepšu
crkvu. Jel to je danas živi manastir?
Nije živi manastir, ja obslužujem i taj manastir kao ovde parohijski sveštenik. Nije živ jer je prilično nepristupačno. Teško je tamo ostvariti život tokom cele godine. Možda kao neki metoh, možda kao deo ove crkve Svetog Luke i tako dalje, ali tamo za život sam po sebi da se živi 365 dana u godini teško je.
A gdje je živjela Angelina?
Ona je živjela u gradu Kupiniku, odmah ovdje, odmah pored crkve Svetog Luke. I,
je ona bila sa svojom decom?
Naravno, pa tu su oni su bili despoti. Ona su bili despoti. Cijela porodica živjela ovdje. Oni jesu imali i držali u svom posjedu i Stari Slakavanj i Berkasovo i druga mesta u Sremu, pa i u Banatu, imate gdje su u Banatu sagradili svoje, na primjer, manastir Mesić i tako dalje, imaju, do Banata su stigli i pomagali obnovu manastir i sagradili iz temelja. A recimo jedna zanimljiva stvar koja obično ljudi kad pomisle Srem, manastiri, svi kažu Fruška Gora, naravno. Ali jako je malo poznato da je Sveta Porodica Branković, mati Angelina, da uzmemo iz Majovnjog Vuka, pa onda mati Angelina sa Maksimom Jovanom, sagradila više od 50% manastira koji danas imate na Fruškoj Gori. A nije sagradila tamo što je živjela na Fruškoj Gori, već odavde iz Kupinova. Ovdje im je bio centar, da kažemo, i duhovnosti i uopšte državnosti. I ta duhovnost odavde iz Svetog apostola Luke, crkve, i se širila u stvari prema celom Sremu.
Hoćete li vi dobiti podatak o tome kada govorite sa nekim ko poznaje Fruškogorske manastire i njihovu istoriju, da je to tako?
Naravno, naravno. Nisam poneo ovde papire, tačno da vam govorim.
Ja sam opisao da nisam nešto što je ostalo nepoznato.
Sve manastiri, osim neke su sagradili iz temelja, a neke su obnovili iz temelja. Na primjer, Privina Glava je bio manastir koji je stariji od hrama Svetog Luke, stariji od Mati Angeline, ali je bio u potpunosti van funkcije, bio razrušen, nije postojao kao takav, ona ga je obnovila u potpunosti. Druge manastire kao što je Hopovo i Staro i Novo sagradila je iz temelja i tako dalje, Jazak i ima dosta, opet kad je mi tu ono se rekao na početku, za našu crkvu Svetog apostola Luke se tačno zna kada, ko je sagradio, može da pričamo o godini dve. A manastiri i Fruške Gore često tu se godina može se prolongira gore dole i da, tačno, ali ono što smo našli podatak, preko 50% manastira sigurno jeste sagrađeno od strane, i to možete naći, što kaže, danas je lako pronaći malo na internetu, svaki manastir možete provjeriti koga je sagradio.
Mati Angelina se, sada despotica Angelina se zapravo i zamonašila, je li tako, pred kraj svog života?
Postoje dve varijante. Da se zamonašila u manastiru Obeda, ili druga varijanta, pošto nije menjala ime, to je ono da je promenjala ime u monaštvu, onda bi možda znali malo bolje, ili da je se zamonašila u Krošedolu. Jedini manastir koja ona nije sagradila iz Kupinova, ona i zajedno svojim sinom Maksimom, jeste manastir Krušedol. Ali da pre toga objasnimo kako je došlo do toga. Nakon smrti svoga sina, Despota Jovana, koji je već uspio da i privoli i Mletačku republiku i da napravi jednu obimnu, da kažemo, vojsku koja bi možda i patrala Turke sa Balkanskog poluostrva, u svemu tomu žaru i borbe i svega, iscrpljen je, davao sebe maksimalno i u molitvi i u boju i spasavajući narod, on je svojim ranim 50. godinama preminuo. Iznenada, prosto, to imate opisano, danas djeca možda malo i slabije uče u školama, a trebalo je raditi, imate, znam rekli, prekosovski i pokosovski ciklus, u pokosovskom ciklusu smrt Jove Despotovića, naravno, najistorijski tačno, kao što je svaka umetnička pesma, ali imate jednu lepo opisano kako je Despot Jovan Branković preminuo, iznenada, i mati mu Anđa, kako se tamo pominje u pesmi, ili Svete mati Angelina, kako žali za tim. Nakon njegove smrti, Ugarska, pošto nije imao svojih nasljednika muških, je Ugarski kralj je naterao njegovu udovicu Jelenu Jakšić da se preuda, da bi postao trag tog despotstva srpskog za Ivana Berislavovića, koji je bio druge vere, druge nacije, bio je Hrvat koji je bio katolik, koji nije baš ni bio prihvaćen i od strane naroda i nije baš neko traga ni ostavio u istoriji, ali je uspio da protera Svetimati Angelinu.
Da protera se reći?
Tako je, da protera odavde. Jer ona je imala ogroman uticaj i da je ostala tu, on prosto ne bi bio ni figura. Da. Svetom Maksimu su nudili da skine monaški čin i mantiju i da ponovo preozme vlast despotsku, to mu nudi ugarski kralj, ali on nije hteo, nije želeo da ostavi gospoda zarad svetske vlasti. Bez obzira o čemu se radilo i što je naravno bio u pravu, i oni su morali da se ocele iz Srema, odlaze za Vlašku, Rumuniju, za Vlašku odlaze, tamo čine velika dela, tamo je Sveti Maksim rukopoložen u čin episkopa, vraćaju se nakon smrti Ivaniša, ali vraća se u Kupinovo na vreme, pa onda grade iz Kupinova u stanašnjem selu u Krušedolu, tada je bio manastir, Uspenski manastir, i onda iz njega, da li su majke Ilija zamonašila tada ili kako već, onda grade i manastir Krušedolu kao naš najveći manastir, Carsku Lavru, koji je stvarno impozantan i danas, gdje su po njihovim željama i njihove mošti i ostale.
Ko je kuda?
A sad možda da nam objasnite onako kako je naš utisak po ovoj cijeloj priči, da je Matija Angelina na neki način, ali kroz istu istoriju gledano, je bila jedna vrlo omiljena ličnost, da je zapravo to što je i sveta i što je prepodobna, da to poteklo upravo od tih činjenja dobrih dela, da je narod možda i dan danas zadržao tu uspomenu na
njegu. Pa
čak ima i pesama njoj posvećenih.
Naravno, ima i pesama koje danas u Kupinu postoje. Morat ću da iskoristim od naše spisateljice Dijane Habjanović Đurović, koja je, kada je pripremala svoju knjigu Zapis duše, to mi ona pričala ovdje u Kupinovu, baš kad smo dočekali jednu delegaciju, mislim čak iz Albanije, koji su bili i muslimanski i rimokatolici, došli da vide kao jednu od najpoznatijih u istoriji njihove žena, pričala mi je kako je, dok je pripremala svoju knjigu, Zapis duše, da, istorijski, prilično tačno, ne prilično, nego koristila istorijske podatke, ono što je mogla naći. Ona mi je pričala kada je pripremala za knjigu, dolazila je ovdje u Kupinovo, dolazila je u manastir Obeda, tu je ona oduševila se celokupnom prirodom i osjećajem, jer nije isto kada dođete u Kupinovo ili bilo koje drugo sremsko mjesto. Svašta na lepo, ne možemo da kažemo, ali ovdje u Kupinovo su hodili stopama išli svetitelji. Ovdje je, pored Đurelja Brankovića, i despot Stefan Slepi upisan kao ktitor, zložbinar svetokapasle evanđeliste Luke. Tu su njegove mošti stajale. Tu na mjestu kad dođete u crkvi svetog Luke je stajala majka Angelina, tu je stajao despot Jovan, tu se zamonašio despot Đorđe i postao Maksim. To je nešto što se ne može rečima opisati, zaista.
A što vam je rekao?
I ona je bila u Krušedolu, u mjestu Krušedolu, znači ne u manastiru, u mjestu, i ušla je u crkvu tamo da pogleda i takvu istoriju građu, i tamo celivala ikonu i tako, i došli neki ljudi da celivaju, koji da su bili pravoslavci ili nisu, nini bitno, ili su bili vjerujući ili ne. I ona ih je pitala onako, a što ste vi došli ovdje, bilo je neko vrijeme oko praznika Majke Milije 12. augusta. A mi smo došli da se, eto, da vidimo gdje je bila ta sveta Matija Angelina. A on je pita, a šta vi znate o njoj, šta? O čemu, ili imate neki podatak, upravo ovo sad, da li je prepodobno i tako dalje? Ma ne, nego je moja baka meni pričala da je bila jedna majka Angelina i da je bila mnogo, mnogo dobra žena. Zamislite vi to, posle 500 godina, da ostavite takav trag, da vas ne zovu mati, zbog toga što vam piše u kalendaru crkvenom prepodobna Mati Angelina, već da zovu mati, zbog toga ste bili majka svim onim ljudima koji su živjeli u cijelom Sremu. I da posle 500 godina vama baka kaže, je bila jedna Mati Angelina, bila mnogo, mnogo, mnogo dobra žena. To je ono što je zaista majka Angelina ostavila kao trag. Ne samo u Sremu, već i širom toga.
Ste nam rekli da su njene mošti sada u Krušedolu?
Njene mošti su u Krušedolu. Kao sam rekao, danas imamo Nažalost, pre 300 i neku godinu su mošti svih Sidi Brankovića spaljeni od strane Turaka. Iz te vatre narod je rukama golim dijelove mošti uspio da izvadi. Od toga je od desa Stefana Slepog ostalo samo desno stopalo. Od despota Đorđe Brankovića ostalo je dio leve ruke, a od Svete Matije Angelinja ostala cijela njena desna ruka. I eto, mi imamo blagoslov kada je 2006. godine upravo spomen 300 godina paljenja njihovi mošti i tako dalje. Ruka Svete Majke Angelinje prošla sve crkve u celom Sremu. Ovde u Kupinovu je doživjela veliki povratak. Mi smo zaista napravili jedan prelepi doček, jer narod ovde u Kupinovu je veza za Majku Angelinju. Znate, kada se, ja sam moram malo ovako da kažem, da se ne može neko da smije, kada ljudi ovde pred Majkom Angelinom kreće i svinjce, da bi bilo dočekano kako treba, da je bilo prelepo, jer to je za njih najveći dan.
Da svaki put
tako je, tako je, da svaki put bude lep. I to mi je bilo nekaj malo i smiješno, šta radite, kaže, pa moramo sve, kaže, da okrećemo u belo, da bude sve lepo, jer nam dolazi Majka Angelina. Tako smo i dočekali 2006. godine Majku Angelinu, njenu ruku. Tada sam zamolio njegovo prosvešenstvo, episkopa Sremskog Vasilija, da nam ostavi deo moštiju, i taj kivot koji je prošao Srem je on darovao, i u njemu deo moštiju, tako da sad ovde imamo i deo moštiju Majke Angeline.
Čuvate ovde u crkvi Sveta.
Tako je. I onda prosto malo da kažemo, eto, gore u Vinskom ili Gornjem Sremu je ruka Majke Angeline, i dole na našem ovom Donjem Sremu je ruka Majke Angeline koja grli ceo naš Srem.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
I taj temelj pravoslavlja, slobodno možemo da kažemo ovde u Sremu, koji je ostao do dana današnjeg, počiva i na još jednom hramu, to je crkva Svetog Duha, ako se ne varam.
Tako je. Crkva, pored ove dve crkve koje su postojale...
To se preći najstariji hram.
On nije toliko star, ovo je crkva koja je iz 19. veka, ali po svojoj poznatnosti, prosto, eto, kakav je naš narod bio, da bilo mu je malo dve crkve, što kažemo, ova jedna drvena, jedna mala, htjela napravi jednu veliku sabornu crkvu. I crkva Svetoga Duha, ili crkva Svete Trojice, ili Silaska Svetog Duha na apostole, u Kupinovu, po svojoj poznatnošću, neko kaže da je čak i po nekim, da kažemo, nasim, naravno, možda ne naravno, nego sigurno u manjem gabaritu, bila po projektu sabornog hrama u Beogradu. Ona je sazidana prvoj polovini 19. veka sa zaista i poznatnom tornjem od preko 42 metra. Kad uđete jedno malo danas selo Kupinovo i kad pogledate crkvu koja sad trenutno obnavlja, jer je doživjela razaranje kao i sve ove crkve, nažalost, u Drugom svjetskom ratu, jest. Pa i crkva Majke Angeline, to jest crkva Blagoveštenja, zvana u narodu Majke Angeline, u manastir Obeda je bio granatiran, pa je obnovljen 2007. godine. Svetog Luke je bio oštećen, ali hvala Gospodu nije bio srušen. Ostalo nam je sve originalno, zidovi kao što su bili, ali Crkva Trojice je prošla najgore. Njoj su minirali toranj, zvonik, jer je prosto bio i jedno mesto strateški, a s druge strane je odavalo duh sela i duh pravoslavlja i duh našeg naroda. I kasnije se urušio i drugi deo crkve. I tako je stalo do 90. neke godine, kada je započeta obnova, ali vreme je bilo teško. I eto, 2006. godine, kada su bile mošti Majke Angeline, između toga, kada su došli mošti, i toga kada su došao drugi deo moštiju koji je ostao ovde, jedna žena pokoje duši, Katarina iz Sutnog Sela, je darovala ciglu da se počne obnavljati taj hram. I ja sam zaista bio, ja kažem, ali gospođa majka, to je malo, mislim, nažalost, malo i finansijski malo i sve, nećemo mi to, imamo ciglu, to je, kako bi se šalili, ja kažem, majka, vi ste meni dali brašno za tortu svadbenu, a gde mi je sve ostalo da bi napravio tu svadbenu tortu. Biće. Dobro. I mi se borili. 2018. godine smo započeli da sređujemo tu crkvu, da rušimo delove koji su bili oštećeni, i ta smo i radili projekat i tako dalje. Onda opet malo je bila situacija lošija, i opet vladika je prepoznao naš trud i rad i mene kao sveštenika i crkvenog odbora i našu želju, a opet našu nemoć, i njemu je to, našem episkopu je to bila prosto poslednja, jer će kao osjećaj upazen sigurno u istoriji eparhije Sremske kao najveći graditelj, jer je sve crkve obnovio i sve manastire je obnovio od drugog svjetskog rata koji su bile porušene, pa čak i neke i pre toga, i ovom ostalo kao poslednja. I onda je on zajedno sa arhijerskim namestnikom Bečinačkom počeli 2020. godine, u vreme kada je ceo svet bio panici zbog korone, mi smo počeli da gradimo crkvu, da obnavljamo, i pre toga smo počeli i potrošili dosta i novca i svega da ga sredimo, ali da zidamo, baš da zidamo, počeli smo tada 2020. godine, i evo, hvala Gospodu, pokrili smo crkvu. Ne brinemo se previše, brinemo se, ali koga nas briga uhvati, ja samo sedim kako je počela crkva. Pa kad je Matija Angelina se vratila u Kupinovo, kada je došla 2006. godine, odmah je počela da stara o svetinjama koje su ovde. I tako je i započelo, i ja se ne bojim i ne plašim da li će ova crkva do, opet možda ove godine, Matija Angelina možda imati veći krst gore na krovu i sve, zahvaljujući naravno i prilazima vernika i sela i tako dalje, ali najviše, opet kažem, zahvaljujući eto, trudu i radu našeg episkopa sredskog gospodina Vasilija, koji je, eto, prosto čini mi se da mu je ovo kruna, prosto pečat njegovog rada u cijele eparhije Sremske.
Koje kuda.
Završavamo priču sa sveštenikom Predragom Mihajlovićem o pravoslavnim hramovima u Sremu. Vredan ikonostas u crkvi Svetog Luke u Kupinovu zaslužuje da se pomene.
Govorimo, dakle, u ovoj priči o crkvama u Sremu, u Kupinovu i okolini, i ono što je takođe bitno kada se govori o hramovima jeste i da oni čuvaju veliko i materijalno i nematerijalno bogatstvo i u samom svom potkrovom, dakle u samom svom, u svojoj suštini, da su zato i napravljeni. Šta je ono što je vredno? Evo, crkva Svetog Luke kao najstarija i možda najvrednija čuva još neka blaga u svojoj unutrašnjosti.
Crkva Svetog Luke je posle pada Beograda, u stvari pre pada Beograda, bila 1521. godine od strane sultana Sulejmana Veličanstvenog dosta opustošena, i cijelo selo je zamrlo. Dosta meštana je odvedeno u zatočeništvo u grad Brus, ali crkva je ostala i nastavila da postoji. Kao sam rekao na početku, u nekom manjem obimu je bila, kasnije je proširena, i u 18. veku je u prvoj polovini ona je obnovljena, a krajem 18. veka ono što je danas ostalo, urađen je ikonostas. Rad je našeg, možemo tako slobodno kažemo, prvog akademskog slikara Jakova Orfelina, koji je završio zvanično prvi od naših svih slikara umetnika visoke škole u Beču, da kažemo danas fakultet, jel, akademski slikar, i 1792. godine je završio i ovaj ikonostas u Kupinovu.
Izvinjam se, da li on Zahari Orfelinu nešto?
Tako je, on je njemu sinovac. Sinovac Zahari Orfelina.
To je ta porodica.
Jes, to je ta porodica. Znamo taj podatak da je baš ove godine, jer je Karlovačkoj gimnaziji dao veliki prilog od novca koji je ovdje zaradio. Jer Jako Orfelin je bio opet čovjek, naravno da je radio za neku ruku da bi preživeo, jel, za neki novac, ali je sve što dobio crkve samo ostavlja sebi nužno.
Bio dobrotvor.
Jeste, i od tog novca dao opet za nešto drugo.
Je li on ovaj ikonostas radio u nekom napunu svoje snage ili kao
On je radio ovaj ikonostas kada je već završio škole u Beču. I to se može vidjeti i po likovima, po radu. To je barok ikonostas, ali nije neka naiva koju ste možda neki naći nekom manastiru koji je isto, možda i stariji ikonostas, ali gde su likovi ipak neka, kažemo, naivna neka, ipak rad nekog dobrog ikonopisa, ali
ne,
da, ali ne akademskog. Ovde imate jedan produhovljen, a opet s druge strane jako dobar rad jednog stručnog ikonopisa.
Kada govorimo o ikonostasima u crkvama po Srbiji, ne moramo baš toliko široko, ali u principu, da li ovaj ikonostas spada u vrednije u tom nekom smislu?
Crkva Svetog apostola Evanđelisti Luke zajedno sa svojim ikonostasom spada u red najvažnijih po, ajde kažemo, državno Zavod zaštite spomenika. Prepoznao je crkvu Svetog apostola Evanđelisti Luke zajedno sa ikonostasom kao objekat od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju. Znači, ne za Vojvodinu, ne za Srem, ne, to je najviša kategorija, najviša kategorija zaštite spomenika je upravo to.
I evo na kraju, oče, kakav je sad vaš osjećaj kad služite u toj crkvi? Malo pre ste vrlo inspirisano pričali o tome da je tu stajao, da su tu stajali članovi porodice Branković, da je zvuk ognjenih zmaja, svete despotske forme. I sad vi stanete tu i molite se Bogu.
Dosta sam dugo ovde, da kažemo nekih 14 godina u Kupinovu, i dalje kada mi je teško i kada, a ima problema uvek, i ne samo za ovo građenje i izgradnju, i uvek čovek i lično ima neka problema, i kada mi je teško, opet kad stanem na to mesto, drugačiji osjećaj. I kad god dođe neki od mojih, da kažemo, kolega sveštenika, pa i od naroda kad dođe, i kad stane i kaže, e, pa ovde je drugačije, nešto mi drugačije.
Je li vama drugačije?
Jeste, naravno.
Da.
I svakome ko dođe ovde biće drugačije. Nema to veze, opet kažem, sa građevinom. Nema to veze sa građevinom, može se sruši. Ali temelji, stope koje su ostavili svetitelji uvek i za navek ostaju.
Ko je kuda?
Omanja crkva Svetog Luke živo je sećanje na srednjovekovnu Srbiju i na posljednju despotiju naše države u doba turskih osvajanja. Tako neka mesta čuvaju stare priče, gde god da stanete, kad se nađete na takvim mestima, skriva se istorija, život predaka i davno prošla vremena. Zato jeste posebno svako takvo mesto, a posebno je i sećanje u narodu. U ovoj priči na Mati Angelinu, kojoj i posle pet vekova izgovaraju ime i sećaju se njene plemenitosti. Ovde je priči kraj. Hristos vaskrse. Tonmajstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.